Khusus memikirkan mengenai apa yang kira-kira bisa menolong akan keluarga-keluarga dan individu-individu untuk hidup di dalam kebenaran. Jika masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, pekerjaan dan sebagainya akan menjadi topik-topik sekitar pembahasan di dalam pembicaraan melalui radio ini. Oleh sebab itu, jika saudara mempunyai pergumulan-pergumulan tertentu, dan saudara ingin sekali supaya menjadi topik untuk didiskusikan melalui siaran radio ini, silakan jangan ragu-ragu untuk mengkontak kami melalui nomor telepon 799-0357 di Jakarta. 799-0357 di Jakarta. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai satu topik, yaitu kebutuhan manusia yang dasar ya, dan pemenuhannya. Nah, apakah setiap kebutuhan manusia yang dasar ya, yang menjadi kebutuhan primer dari tiap individu, itu harus mendapat pemenuhannya? Ini menjadi suatu pertanyaan, oleh karena sumber daripada masalah di dalam kehidupan pernikahan, itu seringkali itu muncul oleh karena individu-individu merasa bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga mereka itu merasa mempunyai hak untuk marah. Bahkan ada yang merasa mempunyai hak untuk berkhianat, untuk meninggalkan keluarga, untuk membina hubungan dengan orang-orang lain. Jadi sampai di mana sebetulnya manusia berhak untuk mendapat pemenuhan dari kebutuhannya? Apakah setiap kebutuhan yang primer itu harus mendapat pemenuhannya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mengerti dengan begitu jelas bahwa manusia sebetulnya adalah makhluk yang sudah jatuh di dalam dosa. Jika kita tahu bahwa oleh karena manusia adalah makhluk yang berdosa, manusia tidak bisa lagi sebenarnya itu hidup di dalam ketulusan untuk pemenuhan dari kebutuhannya. Allah adalah Allah yang baik, sehingga meskipun manusia tidak meminta sekalipun, kebutuhan-kebutuhan yang umum Allah itu sudah penuhi. Dia mengatakan bahwa Allah menerbitkan matahari bagi orang benar dan yang tidak benar. Allah menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun tidak baik. Jadi kebutuhan-kebutuhan umum manusia itu sebenarnya manusia Allah itu sudah penuhi. Memang ada hukum yang berlaku umum, yaitu orang yang tidak bekerja jangan dia makan. Itu artinya orang harus mengeras keringatnya sehingga dia bisa mendapat pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Meskipun demikian, kita melihat bahwa tidak selalu manusia puas dengan apa yang didapatkannya. Jadi kita akan mencoba membicarakan secara bertahap sekarang. Sesuai dengan apa yang diteorikan oleh Abraham Maslow, bahwa manusia tergantung daripada fase-fase di dalam kehidupannya. Manusia semakin matang, kebutuhannya itu bergerak menjadi semakin complicated. Dan manusia yang sangat sederhana, kebutuhannya juga sangat sederhana sekali. Jadi kita akan mulai dengan kebutuhan yang pertama, yaitu physical. Jadi Abraham Maslow itu bicara mengenai berbagai macam kebutuhan. Ada kebutuhan physical, ada kebutuhan security, kemudian lebih matang lagi kebutuhan love and belongingness, dan lebih matang lagi kebutuhan self-esteem, dan lebih matang lagi ada kebutuhan estetika, dan yang paling matang pribadinya mempunyai kebutuhan self-actualization. Jadi kita akan pikirkan kebutuhan yang dasar ya, kebutuhan yang pertama dulu, yaitu kebutuhan physical. Dan untuk itu kita akan mencoba untuk mendiskusikannya. Dan sudah hadir di sini Ibu Esther yang akan memberikan beberapa sanggahan dan barangkali sharing untuk kita mulai memikirkan ini.
Iya Pak, saya melihat ya di dalam pernikahan sebetulnya kebutuhan yang sangat esensial di dalam pernikahan yang biasanya seringkali dikeluhkan ataupun yang seringkali terjadi perselingkuhan itu maksudnya lalu kemudian keluar dari jalur itu adalah kebutuhan seksual. Yang saya ingin tanyakan Pak, kita itu kalau kan diciptakan sebagai peta dan gambar Allah, walaupun kita itu mempunyai natur yang berdosa setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Tetapi yang saya ingin tanyakan, apakah ada begitu? Kalau kita sebagai peta dan gambar Allah, apakah di dalam kebutuhan seksual itu juga ada hubungannya begitu dengan dengan makhluk rohani yang Tuhan itu ciptakan di dalam diri kita. Apa ada hubungannya atau sebetulnya kita ya sama begitu kebutuhan seksual daripada setiap orang, baik itu anak Tuhan, orang Kristen maupun non-Kristen, itu kebutuhannya sama begitu Pak?
Ya, ini suatu pertanyaan yang baik sekali. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling dasar ya, Maslow sebut sebagai kebutuhan fisikal, itu menyangkut kebutuhan akan ketundaan, akan makanan, minuman, perumahan, kesehatan, termasuk juga kebutuhan akan seksual. Kebutuhan penguasaan seksual itu adalah kebutuhan dasar ya, dan biasanya menjadi begitu important sekali bagi orang dengan level kepribadian yang kurang matang. Nah, semakin matang, semakin dia itu bisa mengontrol dirinya. Semakin matang, dia bisa menahan dirinya. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut kadang-kadang bisa ditunda, kadang-kadang itu bisa dipenuhi. Dipenuhi itu pun di dalam suatu kontrol diri yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya antara Kristen dan non-Kristen, sebetulnya dua-duanya mempunyai persamaan, jadi manusia tergantung dari level kematangan pribadinya. Kalau level kematangan pribadinya itu di bawah, itu kebutuhan, termasuk kebutuhan seksual, itu menjadi begitu primer, sehingga dia preoccupied, terus-menerus hanya ingin menuntut penguasaan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, bagi orang-orang di dalam Tuhan, manusia meskipun level kepribadian kematangannya itu ada di bawah, tetap ada pengharapan untuk bisa mengatur, mengontrol, mengelola akan dirinya sendiri. Sehingga kita percaya bagaimana orang-orang percaya, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penolong yang bukan hanya mendampingi, menghibur, menasihati, tetapi juga mengingatkan, bahkan mengajar orang percaya untuk bisa masuk ke dalam kebenaran yang lebih dalam. Jika misalnya kita dalam 1 Korintus pasal 7, itu diajarkan untuk setiap orang Kristen, baik yang matang kepribadiannya maupun yang tidak matang, untuk bisa mengontrol, bisa mengatur kebutuhan seksualnya. Jadi kalau istrinya sakit misalnya, ya dia harus bisa mengontrol, bahkan mungkin untuk seumur hidupnya dia akan hidup abstinen. Berarti tidak ada kebutuhan seksual terpenuhi lagi. Jadi kalau orang di luar Kristus akan mengatakan itu hak asasi saya, oleh karena saya mempunyai kebutuhan itu dan harus terpenuhi dan istri sakit. Tetapi bagi orang Kristen, kita percaya sekali Roh Kudus memungkinkan sehingga dia bisa mengontrol kebutuhannya itu. Sehingga kalau memang kondisinya sedemikian, di mana istrinya sakit, barangkali karena cancer, dan akhirnya itu dalam stadium yang sudah dying, sudah sekarat, maka kan dia itu kemudian itu menuntut pemenuhan kebutuhan itu oleh karena realitanya itu kebutuhan tersebut tidak available.
Jadi kalau begitu Pak, kita sebagai diciptakan oleh Tuhan sebagai satu sexual being atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keinginan seksual, itu pun sebetulnya hubungannya dengan spiritualitas atau hubungannya dengan kerohanian kita itu sebetulnya jelas begitu ya Pak ya. Oleh karena ada peran Roh Kudus, kita tidak mungkin lalu kemudian melampiaskan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi hak kita dengan begitu saja begitu kira-kira. Jadi pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana Pak? Kan tadi Bapak mengatakan kalau seandainya misalnya salah satu itu sakit misalnya, pasangan kita sakit entah itu suami, entah itu istri, seharusnya juga kita itu juga mampu begitu ya mengontrol dan tidak seolah-olah menggunakan ya, mencoba menuntut hak kita. Oleh karena seperti yang mungkin Bapak itu pernah katakan beberapa di dalam siaran beberapa waktu yang lalu, sebetulnya cinta kasih di dalam pernikahan itu sendiri kan itu ada unsur daripada passion, daripada keinginan. Unsur itu pun kan tidak lalu kemudian selalu berhubungan dengan nafsu seksual. Tetapi passion itu kan juga ada hubungannya Pak dengan seperti yang Bapak katakan, dengan desire, dengan keinginan untuk berkorban, keinginan untuk mengabdikan diri. Apakah itu yang seharusnya itu kita ingatkan begitu kepada pasangan-pasangan yang bermasalah di dalam hal ini? Atau kita melihat begitu ya, kadang-kadang juga sebabnya kan belum tentu karena sakit begitu. Tapi nanti itu kita akan bicarakan di dalam bagian yang selanjutnya. Pertanyaan saya Pak, apakah tadi Bapak kalau mengatakan kalau pasangan itu memang di dalam keadaan yang tidak memungkinkan, entah itu sakit penyakit atau itu cacat begitu ya, itu sehingga harus ada keinginan tetap untuk mengorbankan diri, mengabdikan diri, karena cinta itu sendiri mempunyai beberapa sisi, begitu.
Iya, saya rasa memang hidup ini kehidupan di dunia tidak sama dengan kesempurnaan di surga. Sehingga selalu, apalagi diwarnai dengan realita kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga sakit penyakit, ada kegagalan, dan sebagainya. Ada ketidaksempurnaan, ada perasaan-perasaan yang berubah, antara dari cinta, kemudian menjadi bosan, dan sebagainya. Sehingga kalau kita mau perhatikan, itu realita yang tidak terhindarkan. Itu sebagai suatu precipitating factor atau faktor tertentu yang kadang-kadang kita tidak mampu mengontrol dan mengaturnya. Atau seperti hadirnya musibah, gitu. Tidak bisa lalu orang itu marah kepada Tuhan, atau orang itu kemudian oleh karena seluruh rumahnya terbakar, dia lalu mempunyai hak untuk merampok. Saya rasa tidak seperti itu. Jadi precipitating factor termasuk hal-hal yang hadir di luar kemampuan kita untuk mengontrol ini, musibah-musibah termasuk juga istri atau suami yang sakit, itu merupakan hal yang seharusnya bisa kita terima dan kita itu belajar untuk dengan takwa, dengan hati yang tulus, kita belajar untuk menerima dan tetap belajar untuk mensyukuri apa yang ada. Sehingga kita tidak menjadi kelompok dari orang-orang yang menemukan alasan berbuat kejahatan. Jadi dengan kata lain, ya, memang secara spiritual itu menyebabkan manusia, orang Kristen yang sudah dilahirkan, hidup berbeda. Karena meskipun cinta itu punya komponen yang namanya passion, tapi passion itu termasuk juga keinginan untuk menderita, keinginan untuk berkorban, itu termasuk passion. Demi untuk membahagiakan akan istrinya yang sedang sakit itu dan sebagainya.
Ya, kalau begitu Pak, kalau kita boleh menyimpulkan dari beberapa hal tadi, kesimpulan yang sementara itu adalah bahwa sebetulnya seks itu sendiri itu lahir sebetulnya dari cinta kasih di antara kedua anak Tuhan ini. Kira-kira begitu Pak?
Ya itu memang seharusnya ada demikian. Tetapi realitanya sebetulnya itu kan kita itu melihat bahwa hidup ini tidak selalu ideal. Jadi hubungan suami istri tidak selalu itu berada di dalam peak ideal. Jadi karena naik turunnya itu membutuhkan sebetulnya guidance daripada iman. Jadi bimbingan dari iman itu mengatur. Begitu iman itu seolah lemah, masing-masing itu kemudian hidup seolah-olah tidak perlu ada bimbingan dari Tuhan. Hidup semau sendiri. Sehingga banyak laki-laki misalnya, hanya oleh karena istrinya itu dalam kondisi sering sakit. Nah, meskipun istrinya masih bisa melayani, barangkali sudah sekali masih bisa melayani. Tapi kemudian kebutuhannya itu lebih daripada itu. Sehingga dia selalu menemukan alasan untuk berbuat dosa. Nah, memang alasan itu bagi orang dunia bisa dimengerti. Tetapi dimengerti tidak sama dengan dibenarkan. Jadi orang dunia pun seperti hati nuraninya tahu. Dan kita melihat sekali banyak sekali selebriti-selebriti dan sebagainya itu seringkali diwawancari dan mereka dimurahinya tahu sekali. Sebenarnya berselingkuh, mengkhianati akan pernikahan itu sesuatu yang disebut sebagai dosa. Dan itu tidak seharusnya terjadi.
Sehingga kalau begitu Pak, kalau kita mau kembali lagi, kalau tadi Bapak juga mengatakan ya, bahwa kehidupan kita di dalam dosa itu yang seringkali membuat kita itu lalu kemudian melebih-lebihkan begitu kebutuhan kita. Misalnya saja seperti tadi Bapak katakan bahwa kebosanan dengan pasangan begitu. Kalau bisa mendapatkan kepuasan itu di luar, ya kenapa enggak begitu? Karena sudah bosan dengan yang dia punyai begitu. Padahal kita sebagai makhluk rohani, sebagai anak-anak Tuhan, kan sebetulnya ada juga hati nurani yang dipimpin oleh Roh Kudus seperti tadi Bapak katakan. Jadi bukan oleh karena pasangan tidak bisa melayani, tetapi karena kebosanan begitu. Lalu bagaimana sih sebetulnya kita itu sebagai anak-anak Tuhan, lalu kemudian kita bisa misalnya minta kepada Tuhan begitu. Kan kebanyakan juga mereka-mereka yang jatuh dalam dosa itu selalu alasannya juga, saya sudah minta kok kepada Tuhan, tapi tetap aja bosan, tidak ada gairah kalau dengan pasangan. Tapi kriling ataupun gairah itu justru muncul dengan orang lain begitu. Bagaimana itu Pak kira-kira menjelaskan bagaimana manusia rohani yang dalam tanda kutip juga sudah mengenal Tuhan itu bisa sedemikian korupnya, bisa sedemikian bangkrutnya begitu ya. Sehingga kita itu seolah-olah cuman punya keinginan, kalau punya keinginan nafsu seksual, ya itu yang harus dipuaskan gitu. Kalau bosan dengan pasangan ya cari di luar dong. Kenapa kok bisa sampai seolah-olah itu pengenalan kepada Tuhan itu menjadi begitu miskin begitu.
Jadi pertanyaan mengenai kenapa bisa begitu itu sebenarnya sudah terjawab sendirinya. Oleh karena sebenarnya manusia itu di luar Tuhan itu sebetulnya itu bisa menjadi apa saja. Sehingga kadang-kadang seperti dikatakan oleh Dakamuskil itu sendiri, bekas sekjen PBB yang mati di Afrika itu, jika manusia itu tidak menyadari mengenai animal instinct yang ada di dalam dirinya, he or she can be an animal indeed. Berarti dia kalau tidak menyadari ada animal instinct di dalam dirinya, dia itu akan bertingkah laku menjadi binatang. Jadi sama seperti yang diistilahkan humu humini lupus itu, manusia menjadi serigala yang memangsa sesamanya. Nah itu bisa terjadi dalam segala macam. Jadi kalau kita lagi bicara mengenai kebutuhan fisik, nah, itu bisa dalam soal untuk materi, dia bisa membunuh, dia bisa merampok, dia bisa menganiaya, bisa apa saja. Demi untuk mencapai, termasuk juga di dalam masalah seksual itu. Nah bentuknya bisa saja kebutuhan itu sampai begitu memalukannya. Ada banyak suami-suami memaksa istrinya melakukan oral sex. Ada banyak suami-suami memaksa istrinya melakukan akan tingkah laku seks yang memalukan sekali sambil di film misalnya. Itu sebetulnya bagi kita sulit sekali memahami. Oleh karena kita barangkali belum terjebak di dalam animal instinct segala itu. Tetapi kalau terjebak itu sebetulnya apa saja bisa terjadi. Apalagi dengan berselingkuh, merasa bosan dengan apa yang sudah biasa. Oleh karena memang insting manusia itu bergeraknya. Jika dengan yang familiar, itu berarti dengan kebosanan. Sama seperti hanya setiap hari makan nasi dengan lauk yang sama, itu insting daripada lapar kita itu akan, meskipun lapar pun kita itu kadang-kadang kenyang. Oleh karena melihat, mencicipi hal yang sama setiap hari, barangkali setiap hari tiga kali, ya bosan begitu. Jadi kita mesti waspada. Justru manusia pertanyaan kepada Allah itu makhluk yang menjadi Tuhan atas tubuhnya, sehingga biasa tidak saatnya dia dibelenggu oleh tubuhnya. Sehingga bukan alasan itu hanya orang-orang di luar keselamatan yang tidak hidup dalam iman itu selalu memuaskan akan nafsu kedagingannya. Nah, sehingga dia kalau menemukan istrinya itu membosankan, ya dia punya alasan dengan orang lain.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya bisa dikatakan begitu ya, bahwa kalau seorang itu tidak mempunyai kontrol diri, begitu ya, tidak bisa mengontrol akan dirinya sendiri, sebetulnya dia bisa menjadi apa saja yang dia inginkan, begitu. Dia bisa menuntut akan haknya, dia bisa melakukan, dia bisa mencemarkan bahkan nama Tuhan itu dengan tidak ada seolah-olah batasnya, begitu.
Jadi manusia itu sebetulnya akan jauh lebih jahat daripada binatang jikalau dia tidak mengenal Allah. Jikalau hidupnya tidak dituntun oleh iman yang sejati. Jadi saudara, untuk bagian ini kita sudah mengakhiri dengan membicarakan mengenai bahwa tidak setiap kebutuhan manusia, meskipun itu dirasakan primer, harus terpenuhi. Justru bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang mengenal Kristus secara pribadi, makin dia mengerti bahwa sebetulnya hidup mesti diatur oleh iman dan bukan diatur oleh insting dan dorongan-dorongan naluri yang muncul dari dalam dirinya. Nah, kita perlu waspada, oleh karena hidup kita itu terus merupakan suatu pergumulan antara yang rohani dengan yang badani. Nah, jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan menghubungi kontak kami dengan pelayanan konseling kami 7943829 dan kami akan menjawabkan pertanyaan Anda. Atau jika Anda mempunyai beban untuk join dengan kami dalam suatu sekolah teologi yang mengajar akan berbagai macam program di sini, termasuk magister konseling, dan silakan Anda itu bisa mengapply ke sekolah kami dan bisa mengambil tes pada bulan Januari, pada bulan Mei, atau pada bulan Juli yang akan datang. Tuhan memberkati Anda.